Бүгдө таңкы саат 7 Азаттык радиосунан сүйлөйбүз. Кутман таңыз менен Азаттык радиосунун 5 сентябрь жекшемби күнкү таңкы берүүсүн баштайбыз. Кыргызстанда бийлик башчылары турган Бишкектеги Ал Арча резиденциясынын айланасында талкуу күчөдү. Өзбекстанда болсо эгемендик майрамына карата шайлоонун алдында президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Ошондой эле Кыргызстан эгемендик жарыялоосунун таржымалын баяндаган макала баяндарды да алдыдагы 1 саат ичинде уга аласыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Президент Садыр Жапаровдун администрациясы Адилет укуктук клиникасынын мамлекеттик резиденцияда жашагандар тууралуу суроосуна белгиленген мөөнөттө жооп берэрин билдирди. Аталган уюмдун башчысы Чолпон Жакупова буга чейин бул жайда жашап жаткандар ал жактагы бейрасмий иш-чаралар жана бюджеттен коротулган акчалар тууралуу маалымат түшүндүрмө сурап кайрылган. Анын алдында Бишкектеги Ал Арча резиденциясында атайын кызматтын төрагасы Камчыбек Ташиев жашап жатканы, жакында эле уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу талаш талкуу көйгөн эле. Толугураак Эленора Бейшенбек кызы баяндайт.
Адилет укуктук клиникасынын жетекчиси Чолпон Жакупова президент Садыр Жапаровго кайрылып, резиденцияга байланыштуу бир канча суроо берди. Ал мамлекет башчынын Ал Арча резиденциясындагы учурда кимдер кандай шартта жашап жатканын коомчулук билиши керектигин билдирди.
Толчком послужило очень серьезный дискусс в обществе после того, как
кайрылганыма Камчыбек Ташиев уулун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу коомчулукта олуттуу талкуунун жаралышы себеп болду. Биз ал жакта азыр кимдер жашап жатканын билбейбиз. Бул деген Камчыбек Ташиев ал жакта жашаганга укугу жок дегенге же андан күмөн саноого жатпайт. Эгер Ташиев президенттин жарлыгына ылайык жашап жатса, биз ошол жарлыкты көрсөткүлөчү деги эле жашап жаткандардын тизмесин белгилечи деп жатабыз.
Адилеттин маалыматына ылайык президенттин иш башкармалыгына быйыл бюджеттен 662 миллион сом бөлүнгөн. Бул былтыркыга караганда 8 миллион сомго көп.
Денег из бюджета все время уходят больше, а качество управления.
Бюджеттен барган сайын акча көп бөлүнүп жатат, бирок башкаруунун сапаты өзгөргөн жок. Экинчиден, биздин экономикалык абалыбыз начар, белиңерди бекем буугула. Бул деген глобалдуу экономикалык каачылык бизге дагы кесепети тиет деп бизди улам улам эле коркутуп атышат. Биз ушул маселени изилдеп жатып, президенттин иш башкармалыгына быйыл 8 миллион сомго көп каражат бөлүнгөнүн билдик. Ошондуктан эмнеге эле эл белин бекем буй бериши керек, ошол эле убакта булар жыргай бериши керектигин билгим келди.
Деди Жакупова. Президенттин басма сөз катчысы Эрбол Султанбаев бул кайрылууга белгиленген мөөнөттө жооп берилерин Азаттыкка билдирди.
Чолпон Жакупованын Ал Арча мамлекеттик резиденциясында жашаган тараптар тууралуу кайрылуусу келип түштү. Кайрылуу белгиленген тартипте каралып, жообу арыз ээсине жөнөтүлөт.
Мунун алдында Улуттук коопсуздук комитетинин басма сөз кызматы Камчыбек Ташиевдин резиденцияда жашап жатканы тууралуу комментарий берилбей турганын билдирген. Буга чейин Ташиев Ал Арча резиденциясында мурдагы президент Алмазбек Атамбаев салдырган үйдө жашап жатканы, уулунун үйлөнүү тоюн өткөргөнү тууралуу маалыматтар чыккан. Жогорку кеңештин депутаты Раскелди Момбеков бул үй мамлекеттин акчасына салынбаганына токтолду.
Камчыбек Кыдыршаев жашап атып деген үйдү мамлекет салган эмес. Алмазбек Шаршаев өзүнө салдырган, кийин ар кандай сөздөрдөн кийин ошону өткөрүп бердим деп айткан. А мамлекет аны өткөрүп алды, өзүнүн баласына мен так билбейм.
Бишкек шаарынын мурдагы мэри Балбак Төлөбаев 2004-2010 жылдары президенттин иш башкармалыгынын жетекчисинин орун басары болуп иштеген. Ал Азаттыкка резиденцияда кимдер кантип жашай турганы жөнүндө айтып берди.
Резиденцияда президент, премьер-министр, спикер, төрага, жогорку кеңештин экс-президенттер, мурунку булардан Турдакунушу Байлиевдин үй бүлөсү жашайт, Чыңгыз Төрөкуловдун үй бүлөсү жашайт, Анарбек Бакаев, Курамаев алар менчикке чыгарып алып туруп, Авсамат Масалиевдин үй бүлөсү жашайт. Президент уруксаат берген башка мамлекеттик органдардын кишилери жашачу. Бирок президенттин гана үйү же кереги мамлекеттик гарантия, госгарантиянын эсебинен каржыланат. Калган жашаган кишилердин баары светин, суусун, жашап аткан услугасын, тамагасынын баарын төлөшөт өздөрү.
Төлөбаев резиденцияда той, аш өткөрүү өңдүү бейрасмий иш-чараларга байланыштуу дагы эреже тартипти түшүндүрдү.
300 кишилик, 200 кишилик залдар бар. Ал залдарга төлөшө, мен да барып той өткөрсөм болот. Сиз дагы барып той өткөрсөңүз болот. Белгилүү бир шарттары бар бирок алардын.
Кыргызстан коммунисттер партиясынан борбордук аткаруу комитетинин төрагасы маркум Абсамат Масалиевдин уулу экс-депутат Исхак Масалиев ата-энеси менен резиденцияда жашаган учурдан кеп салды. Анын пикиринде учурда резиденцияга байланыштуу суроолорго ачык жооп берилиши керек.
Негизи ал жерде бир тизме болуш керек, ким жашайт. Ал жерде 15-20 дача бар да, анын тышкары топ гостиницалар бар. Эң негизги бул ким жашайт эмес, ким төлөйт деген маселе. Тамак аш ким төлөйт экен, үйдү жыйыштырган ким төлөйт, тамак ашты сатып алабы, сатып албайбы. Ошону караш керек. Эл кыйналып аткан учурда ал жерде жашаган адамдарга өзгөчө шарт түзбөш керек да.
Азыр алар ЧА резиденциясында мурдагы президент Сооронбай Жээнбековдогу жашайт. Ал эми экс мамлекет башчы Роза Отунбаева Сатар Жапаров президент болгондон кийин алар ЧА резиденциясынан өзү кетип калганы айтылган. Элеонора Бейшенбек кызы, Азаттык.
Өзбекстандын эгемендик майрамына карата шайлоонун алдында президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу демилгеси көтөрүлдү. Президенттик шайлоонун алдындагы бул демилге иш качса, анда Шавкат Мирзиёев Борбор Азиядагы өзгөчө титулга ээ болгон 4-түнчү президент болуп калат. Узап бараткан аптада эгемендигинин 30 жылдыгын белгилеген Өзбекстандагы жаңы демилге тууралуу Кубанычбек Жолдошов баяндайт.
Өзбекстандын эгемендик майрамынын алдында Өзбек парламентинин жогорку жана төмөнкү палатасында президент Шавкат Мирзиёевке улут көсөмү макамын ыйгаруу сунушу айтылды. Жогорку Мажилис Сенатынын мүчөсү Кудратилла Рафиков алгачкылардан болуп демилге көтөрсө, төмөнкү мыйзам чыгаруу палатасынын спикеринин орун басары Ахмал Саидов президентти түздөн түз улут көсөмү деп атады. Кудратилла Рафиков парламентте сүйлөп жатып, президентке өзгөчө титул ыйгарууга негиз болчу мисал катары Ташкентке түшүп жаткан имараттардын курулушун салыштырды.
1966-жылда жер кымылады.
1966-жылы Ташкентте жер титиреди. Анан ошол кездеги бүткүл 15 союздук республикадан келип Ташкентти кайрадан курушкан. Анан мен бул жерде отурган Козим Насировичтен сурадым. Мына ошол доордо тургузулган имараттар менен Шавкат Мировоновичтин учурунда 2,5 жылда курулган имараттардын аянттарынын көлөмүндө айырма канчалык десем, ал киши 3-4 күндөн кийин эсептеп чыгып, ал мезгилге караганда дагы 7-8 эсе көп курулуптур деп айтты. Мына караңыздар, Ташкент жаңы Ташкентке айланды.
Көп экен. Мына карайын, Ташкент жаңы Ташкент болуп.
Бул демилгенин көтөрүлүшү Өзбекстанда президенттик шайлоого кызуу даярдыктар көрүлүп жаткан маалга туура келди. Шайлоо күнү быйыл 24 октябрга дайындалган. Мыйзам боюнча президенттикке талапкерлерди саясий партиялар көрсөтөт. Бирок учурда Өзбекстанда оппозициялык партиялар талапкерлерин көрсөтүүгө тоскоолдук болуп, көз карандысыз саясатчылар шайлоодон четтетилгени сынга алынып келет. Ага карабастан президент Шавкат Мирзиёев шайлоо демократиялык нукта өтөрүн айтып, адам укугу жана эркиндиги деген сөздөрдү эгемендикке байланыштуу калкка кайрылуусунда көп колдонду.
Көп жылдардан буюн жидди муамма болуп келген мажбури ва балалар мехнаты.
Көп жылдардан бери улуттуу көйгөй болуп келген мажбурлоо жолу менен балдардын эмгегин пайдалануу өнөкөтү толук токтотулду. Маалым болгондой, көз карандысыз жана күчтүү сот бийлигин, адам укуктарын, демократияны жана мыйзамдын үстөмдүгүн камсыздоого байланыштуу 40 ашуун мыйзамдар менен укуктук ченемдер кабыл алынды. Мен эгемендик майрамынын алдындагы жарлыгыма ылайык жазасын өтөп жаткандардын ичинен жасаган кылмышына чын ниеттен өкүнүп, түзөлүү жолуна түшкөн 215 адам эркиндикке чыгып, үй бүлө өзүнө кайтуу мүмкүнчүлүгүнө ээ болду.
Аф этилип, өз айласы ва жакынлары барыга кайтыш имконуна ээ болду.
Шавкат Мирзиёевке улут көсөмүн ыйгаруу демилгесин көтөргөндөр басылмаларга курган маектеринде анын жаңы Өзбекстан, 3-чү Ренессанс деген саясий программасын кызуу талкуулап, өзбек президенттин түрк тилдүү мамлекеттердин арасындагы эң таасирдүү мамлекет башчысы катары сыпаттаган. Шавкат Мирзиёев кайрылуусунда мамлекетти жаңылоодогу көп партиялуулук менен парламенттин ролуна басым жасады.
Давлат ва жамияттын
мамлекет менен коомдун саясий укуктук пайдубалын түптөп мамлекетти модернизациялоо максаты турат. Бул жараянды ишке ашырууда парламенттин жана көп партиялуулуктун ролун күчөтүү зарыл. Ошондой эле коомдук көзөмөлдү орнотууга багытталган кеңири шарттагы демократиялык реформалар да ишке ашырылууда.
Демилгечилердин бири депутат Кудратилла Рафиков Үшенчи гезитине курган маегинде Борбор Азия чөлкөмүнүн лидерлери Шавкат Мирзиёевдин таасири астында бириккенин мисал келтирген. Ал соңунда парламентте сүйлөп жатып дагы азыркы президенттин Жизак облусун жетектеп тургандагы айкөлдүгүн төмөндөгүдөй эскерип өттү.
Кайсы давлаттын рахбары,
кайсы мамлекеттин башчысы ушундай жашоого кадам таштап өзүнө каршылык кылган же болбосо саясий себептер менен камалып кетүүнүн алдында турганда ал адамды аяктан алып чыгып ага кызмат берип машине берип иш бөлмөсүн даярдап кала берсе мамлекеттик орден таап койгон. Эч качан эч бир мамлекетте мындай болушу мүмкүн эмес. Бул деген Шавкат Мирамоновичтин Ташкент халкына жасаган урматы.
Мына ушу Шавкат Мирамонович Ташкент халкыга болгон урматы.
Саясат талдоочулар арасында мунун бардыгы шайлоо алдындагы саясий өнөктүк катары каралууда. Бирок бул демилге ишке ассаң да Шавкат Мирзиёев Борбор Азия чөлкөмүндө Түркмөнстандын аркадагынан, Казакстандын эл басысынан, Тажикстандын улут көсөмүнөн кийинки өзгөчө макам ыйгарылган 4-түнчү президент болуп калат. Саясий серепчилер мындай өнөкөт бийликке мас лидерлерге мүнөздүү экенин айтышып, көтөрүлгөн демилгени мамлекеттик деңгээлдеги көшөкөрлүк катары айыпташты. Канчалык катаал болгону менен мурдагы маркум президент Ислам Каримов ага өзгөчө наамдарды ыйгарып, анын атын көкөлөтүүгө тыюу салган жарлык чыгарганы белгилүү. Кубанычбек Жолдошов, Азаттык, Прага.
Ааламда эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир. Сиз издеген видео.
Ал үчүн кыргыз жана орус тилинде тиркемени жүктөп алыңыз. Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстан эгемендик алардан мурда Советтер Союзунда тарыхтын угун өзгөрткөн ири окуялар болуп өттү. Алардын башкысы ГКЧП деп аталган төңкөрүш аракети. 1991-жылдын 19-августунда Москвада абал курчуп жаткан чакта Бишкек кандай окуяларды баштан кечирген? Ким кайсы жээкте эле? Алдыдагы материалда ушул тарыхый күн жана андан кийинки Кыргызстанга келген эгемендик тууралуу сөз болот. Аны Кубат Оторбаев даярдады.
1990-жылдардын башында СССРде абал кескин оорлого молчу. Михаил Горбачевдин кайра куруу саясатына кийин Советтер Союзунун курамына кирген республикалар акырындап эгемендик алууга умтула баштаган. Экономикада абалы оорлоп, элге керектүү товарлар менен азык түлүк тартыштыгы байкала баштаган эле. Михаил Сергеевич Горбачев. Ал кайра курууну, демократияны алып келди. АКШ менен жарыша куралданууну токтотту. Кансыз согуштун аягына чыкты. Ошол эле маалда калган 15 союздук республикалардын катарында Кыргыз СССРде дагы демократиялык кыймылдар пайда болуп, интеллигенциянын алдыңкы катмары СССРдин курамынан чыгуу идеясын элге жайылта баштаган болчу. Айрыкча алгач ошол маалда АШАР кыймылы, Асаба партиясы, андан кийин КДК, Кыргызстан демократиялык кыймылы түзүлүп, күч алганы элдин аң сезимин кадимкидей ойготкон. Асаба партиясынын кантип түзүлүп калгандыгы тууралуу Жыпар Жекшеев өзүнүн «Атуулдук арнамыз ойгонгондо» деген китебинде мындай деп эскерет.
Чогулгандар ичинде Чапырашты Базарбаев, Тынчтыкбек Чоротегин, Мелис Ишимканов, Райкан Төлөгөнов, Айдербек Күчкүнов, Бекболот Талгарбеков, Кадыр Матказиев, Майрамбек Чекиров, Буркан Жумабаев жана дагы бир топ жаштар бар эле. Булардын баарынын башын кошкон демократиялык идея болду.
КДК кыймылынын алкагында Казат Акматов, Жыпар Жекшеев, Топчубек Турмалиев башында турган алгачкы демократтар өздөрүнүн өмүрүн сайып, ачык каршылыкка кадам ташташкан. СССРнин курамында туруп Кыргыз СССР өзүнүн эгемендик декларациясын ошол 1990-жылдын эле 15 декабрында кабыл алган.
Вопрос о президентстве дошел Акаев, стал Аскар Акаев.
Ал эми андан мурдараак өз президенти Аскар Акаевти 1990-жылдын 27-октябрында шайлап алган.
Первым президентом суверенного Кыргызстана стал Аскар Акаев. Ученый, интеллектуал, чувствующий себя свободно в просторах и глубинах современной мысли.
Ошол маалда Аскар Акаевдин ордуна бир аз чечкиндүү кадамдарды жасаганда Апсамат Масалиев Кыргыз Республикасынын биринчи президенти болуп шайланып калмак деп эскерет.
Эми чынында айтканда Кудай үчүн эмеге буйруп турган болчу да Масалиевке чын айткыла. Биринчиден биз ойлогонбуз эки эле киши талашат. Масалиев Акаев деп. Эгер ошо эки эле киши калганда декабрь 90-жылы Масалиев өтүп кетпек. Анын ортосунда эмне кылышат? Масалиевдин эки соратниктери, бири Апас Жумагул, экинчиси Жумгал Аманбаев турат дагы мурун айтып атышкан, Масалиев президент болсо, тиги өкмөттүн башталат экен, а тиги дагы чоң кызмат берет деп туруп эле баштарандан апа Жумагов өзүнүн талапкерин коюп атпайбы президенттикке. Кыскасы, Масалиевден тил табыша албай калды же болом деп. Андан туура жаш биз сыйлап жүргөн жаш жигит тиги чыгып атпайбы. Ошентип төртөө болуп калып атпайбы. Ошентип бир тарап бир киши болду да, экинчи тарап үч киши болуп добуш бөлүнүп кетти. Анан эң негизгиси деди Жамин деди казак. Бул киши таза киши. 16 сыртта жүрдү. Силердин кыргызчылыкка кошулбайт. Коррупцияга да айтпаса ушуга барбайт. Таза анан калыс болуп берет деп сан ал кишинин айткан айткандай да. Анан макул деп анан ошо түн эле учуп келип атпайбы. Бирок ошондо дагы балким Жанакыл Апас Жумагулов менен Бексултан Жумагулов өздөрүн кандидат талапкерин койбогондо балким ошол Чыңгыз Айтматов айткандан кийин балким Масалиев өтүп кетмек. Бирок Масалиев кеч болуп калды. Кечигип калды. Баягы мурун биринчи элдерде кичине көңүлү калып калгансыз баягы биринчи биз айтсак болбой койгондон кийин. Бирок ошондо да балким өтүп кетмек. Балким кайра добуш бермек. Анан ошентсе да ошо экөө кошулуп калып эки киши анан добуш тартып кетерин болбой калбады. Анан ошентип кокустан шайланып калды. Мына бул өзү бир өзүнчө мындай муктаждык деп мен айта албайм. Кокустан шайланып калды
деди Жамин Акмалиев. Кыргызстанда өз алтынча мамлекет болууну каалагандардын катары ошентип калыңдай берген. Эстерде анын ичинде Кыргыз Советтик Социалисттик Республикасында коомдук, саясий, социалдык абалдын начарлай башташына, жалпы экономикадагы абалдын оорлошкону терс таасирин тийгизе баштаган. Пландуу экономиканын борбордон туруп башкаруу системасы, жер жерлерде ишке ашпаган милдеттерди аткарылды деп кагазга жалган отчет берүүгө, товарлардын тартыштыгына алып келген. 1990-жылдын 1 январына карата Фрунзе эт консерва комбинатын текшерүү маалында бир топ уурлуктар аныкталып, ал атайын текшерүүчүлөр тарабынан акты түзүлүп белгиленген. Мисалы, текшерүү маалында 1984-жылдан бери же 6 жыл бою Германиядан алынып келген кымбат баалуу Кремер Грабе аталышындагы колбаса чыгара турган жабдуу ишке киргизилбей турганы аныкталган. Текшерилгенде жабдуунун маанилүү тетиктери ордунда жок болуп чыккан. Ошол эле комбинатты 2 февралда текшерген маалда 1870 метр кабель, 7300 метр провод, 6,5 тонна темир каттоо калынбай, материалдык ресурстардын тизмесинде жок болуп чыккан. Советтер союзу боюнча мындай уурдоолордун, кошуп жазуулардын, жалган отчет, сапатсыз товар өндүрүү же товарды жеткиликтүү өндүрбөө, турмуштан четтеген кагаздагы пландар менен өзүн-өзү алдоо, мунун баары советтик экономиканы терең кризиске батырган. Анын үстүнө өз эгемендигин эңсеген союздук республикалардын ар бири өз алдынча саясатын жүргүзө баштаган болчу. СССРдин экономикасы болсо 15 республиканын бири-бири менен тыгыз байланышып, интеграцияланган татаал байланыштарынын туундусу эле. Ошондуктан товар өндүрүүдө бир республикадан эле бир тетик өз убагында башка жака жетпей кала турган болсо, ал жалпы товар чыгаруунун чулуу чынжырына тескери таасирин тийгизчү. 1990-жылдын аягында ар бир республика өз арбайын өзү согууга өтө баштады. Ошол эле маалда Москванын кызыл камчы таасири солгундады. Ушундай чакта 1990-жылдын декабрь айында Михаил Горбачев КГБнын төрагасы Владимир Крючковго жалпы СССРнин аймагында өзгөчө кырдаал киргизүү маселесин иштеп чыгууну тапшырган. 1991-жылдын 19 августу Советтер Союзу деген ат менен 70 жыл жер картасындагы ири дөөлөттүү мамлекеттин кедери ушул күнү кетип, түндүгү ушул күнү жерге түшкөн.
В связи с невозможностью по состоянию здоровья
СССРдин вице-президенти Геннадий Янаев башында турган советтик жогорку кызматтын партноменклатурасы Михаил Горбачевтун кайра куруу, ачыктык, демократия саясатына каршылыгын билдирип, ушул күнү бийликти колго алууга белсенишкен.
Приступил к временному исполнению обязанностей президента.
Эми кыргыздар бекерин айткан жок да, ГКЧПны БКЧК деп которушпадыбы кыргыздар? БКЧК деп коюшту. Ушундан эле түшүнсөң болот. Муну көпчүлүк кишилер жактырган жок. Себеби кеч болуп калды. Советтер Союзун ыдырап атканы көрүнүп калды. Ал бир күндө, бир айда болгон жок. Бир нече жылдан бери Бул 85 жыл Горбачевтен келди деп айтабыз, бирок бул сын айткан советчанын ыдырашы баягы Хрущев келгенден башталган. Бирок ошондой болсо дагы кандай бизге баягы 70 жыл отурсак да, бирок түшүнүп калганбыз. Биздин интеллигенция ошо кезде мына биз легендар парламент келип калдык. Биз 90 жылдын апрелинде келип кириштик. Советтер Союзунун курамында туруп, ошо кезде Кыргызстан Компартиясынын биринчи секретары жана Жогорку Кеңештин төрагасы Абсолют Масалиев болчу. Ошо апрелде келген 90 жылы биз бир топ депутаттар айтканбыз. Биз ушундай советтер сыдырганы көрүнүп калды. Өзгөрбөйлүбү, реформа кылбайбы өлкөнү? Биз бул багыт албайбы? Кээ бир өлкөлөр президентин шайлап атат. Биз президент деген кызматты киргизбейлиби? Анан керек болсо сизди шайлап албайбыз деп ушинтип сунуш кылганбыз да Абсолют Масалиевичке. Ал кишинде жооп берди. Таза коммунист болсо, чын коммунист болчу. Жок, советтер союзу кулай эле кулабайт. Анан советтер союзунун бир гана президент болуш керек, бул Михаил Сергеевич Горбачев деп баш тартып коюп атпайбы?
Деди Жамин Акмалиев. СССРдеги өзгөчө кырдаалдар боюнча мамлекеттик комитет же орусча ГКЧП деп аталган бул топ атайын билдирүү менен чыгып, ага ылайык бийлик Михаил Горбачевдун ден соолугуна байланыштуу вице президент Геннадий Янаевко өтөөрү жарыяланган. Мындан тышкары СССРдин айрым аймактарына өзгөчө кырдаал абалы киргизилери, ал эми аны башкаруу максатында атайын комитет ГКЧП түзүлөрү айтылган. ГКЧПнын катарына Янаевтен тышкары ошол кездеги СССРдин коргоо министринин биринчи орун басары Олег Бакланов, КГУнун төрагасы Владимир Крючков, СССРдин премьер-министри Валентин Павлов, ички иштер министри Борис Пуго, коргоо министри Дмитрий Язов, СССРдин дыйкандар союзунун төрагасы Василий Стародубцев жана СССРдин мамлекеттик өнөр жай ассоциациясынын президенти Александр Тизяков кирген. Михаил Горбачев ошол күндөрү Ялтадагы Форос эс алуу жайында өргүп жаткан эле. Кийин 1991 жылдын 19 августундагы ГКЧПны уюштуруучулардын бири Янаев камакка алынгандан кийин ГКЧП идеясы Горбачев менен бирге иштелип чыкканын бир нече ирет көрсөтмө бергенде айткан. Бирок Горбачевдин өзү аны жокко чыгарып келүүдө.
Задавайте вопрос.
Союз будет?
Август күндөрүнүн андан аркы өзөгүнө кайрылсак, Пушту даярдагандардын айтымында алардын аракеттеринин баардыгы барып келип, союздук республикалардын Борис Ельцин, Нурсултан Назарбаев, Шушкевич баштаган жетекчилери 1991 жылдын 20 августунда кол коюуга камынып жаткан союздук жаңы келишимди токтотуп, кол койдурбоо болгон. Ошол себептен СССРдин президент аппаратынын башчысы Валерий Болдин, Шенин, Крючков, Варенников жана Плеханов баштаган жетекчилер Михаил Горбачев эс алып жаткан Фороско барышып, андан жаңы союздук келишимге кол койбоону чакырышкан. Андан кийинки окуялар болсо баарыга белгилүү. Москвадагы бул окуя Бишкектеги расмий жетекчиликтин ар кимисинин саясий багытын, көз карашын аныктоого чоң таасир тийгизди. СССРдин сакталып калышын тымызын каалап тургандар эми биротоло эгемендикке бет алып, тарыхтын тегирмен ташы кайра артка айланбасын түшүнүп калышкан. ГКЧП маалындагы Кыргыз СССРнин жетекчилеринин ролу кимдин кандай жээкте болгондугун легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
19 августта саат 12:00 Акаевдин кабинетинде 6-7 киши чогулуп бул кыймылга, бул Москвадагы болуп жаткан аракеттерге кандай мамиле жасашыбыз керек деген сөз болду. Акаевдин кыскача бир өзүнүн билдирүүсү бар экен. Ошону менен чыкты. Мен өзүм кабинетиме келдим дагы, өзүмдүн кайрылуумду жасадым. Мен Москвадагы болуп жаткан аракетти бул конституцияга каршы, мамлекеттик төңкөрүш деп эсептелет,
деди легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов. Аскар Акаев, Медеткан Шеримкулов сыяктуу жетекчилерден тышкары ГКЧПны айыптап демократтар Жыпар Жекшеев, Казат Акматовтор да ачык каршы чыгышкан. Ошол убакта КТРди жетектеп турган Сатыбалды Жээнбеков 15 республиканын башкы телекомпанияларынын ичинен биринчилерден болуп ГКЧПны айыптап чыккан болчу.
Ачык айтканда да ошол мезгилдеги биздин КТРдин председатели Сатыбалды Жээнбеков деген мыкты журналист бар эле. Мага звонить этип айттым, Медеткан Шеримкулович, биз сизди толугу менен колдойбуз деди. Анан кийин эртесинде сөз болуп калды, сиз шашып атасыз, андай мындай деп мени коркуткан сөздөр болду. Мен Жээнбековго айттым. Шундай болуп, анан кийин мен тиги подвалга жатып калбайын десем, ал күлүп айтты, сиз подвалда жатсаңыз, анда көчөдө сиздин жаныңызда сизди колдоп биз турабыз деп. Бул чындыгын айтканда, бул төңкөрүшкө жасаган аракеттер эмне менен бүтөт? Ошол төңкөрүшкө барган болгондо дагы Михаил Сергеевич Горбачевдин эң жакын кишилери болду. Биринчиси бул экономикалык, финансылык кыйынчылыктар. Экинчиси бул саясаттан кетирген мүчөлүштөр. Анан үчүнчү эл аралык, ошонун ичинде Советтер Союзунун ичиндеги улуттар аралык мамилелердин күчөшү.
Ошентип барып келип, Советтер Союзунун кулашына ККЧП уюштурган төңкөрүш аракетинен тышкары, албетте, объективдүү жана субъективдүү бир катар себептер негиз болуп берген. Алардын катарында, биринчиден, социалисттик системанын өзүнүн эволюциялык жолунун туңгуюкка такалып, элдин суроо талаптарын канааттандыра албай калгандыгы. Ошол күндөрдү легендарлуу парламенттин депутаты Жамин Акмалиев минтип эскерет.
Горбачев Азастан жүрүп отуруп эволюция менен кетпестен алды, революция өтүп кетпеди. Ал түп табынан эле дароо эле өзгөртөм Советтер Союзун, дароо эле башкача кылам деп жанакыл кооперативдерди чыгарды, башкасын чыгарды. Ошентип отуруп баягыл Кытайдыкындай бара бара өткөндө ошондо жакшы болмокпу? Горбачевдин деңгээли, күчү, дарамети жетпей калды. Анан кийин Ельцин кошулуп калып, ошолордун асабынан жоголуп кетти да.
Экинчиден, ошол себептен экономикада кыйынчылыктар пайда боло баштаган. Терең кризисте турганы жаап жашырылып келген. Советтер Союзунун кулашынын себептери боюнча президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Советтер Союзу экономикалык жактан ошол учурда артта калып бараткандыгы билине баштады. Советтер Союзу терең экономикалык кризиске батып калган экен. Аны совет эли байкабай жүрүптүр. Кийин ыдырагандан кийин канчалык артта калганыбыз, Азия өлкөлөрүнөн, батыш өлкөлөрүнөн канчалык даражада темпте артта калганыбыз билинди,
деди президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Үчүнчүдөн, эстердин кулашына Михаил Горбачевдин жаңылануу, айкындуулук идеялары негизги түрткү болуп, аң сезимдин өзгөрүшүн алып келген. Демократиялык кыймылдар пайда болгон. Көз карандыстык үчүн улуттук кыймылдар дээрлик баардык республикаларда күч алган. Анын аркасында Балтика боюндагы, Кавказдагы советтик республикалар өз эгемендигин талап кыла башташкан. Эстердин кулашынын дагы бир себебин Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Михаил Сергеевич Горбачевдин кайра куруу боюнча саясаты жана сөз эркиндиги жөнүндөгү саясаты негизинен туура. Себеби 70 жыл боюнча өмүр сүрүп келаткан ошол Советтер Союзу өзүнүн системасында системалык өзгөртүүлөрдү киргизбесе болбой калган. Муну туура түшүнүш керек. Себеби жалаң эле чет мамлекеттерге өзүбүздүн күч кубатыбыз менен эле биз кыйынбыз дей берген болмок эмес. Элдин аң сезими өзгөрдү ал убакта. Демократия деген түшүнүк келди. Бул жакшы түшүнүктөр, бул туура түшүнүктөр. Биз муну жокко чыгарганыбыз болбойт. Бирок ошол жүргүзгөн саясаттын ичинен эң биринчи иретте экономикага көңүл бурбай туруп, эң биринчи орунга саясат чыкты,
деди Медеткан Шеримкулов. Президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капаев мындай деп оюн ортого салды.
Ошол учурдагы коомдогу ачыктык, айкындуулук саясатынын аркасында деп коелу, элдин баягы көзү туюк, элдин көзү ачыла баштады. Ошонун ичинде ошол учурдагы коммунисттик партиялар да муну айтып калды, улуттук республикаларда улуттук аң сезимдин ойгонуу процесси жүрүп жатат деп. Мына ушул факторлор шарттады,
деди президенттин кеңешчиси, тарыхчы жазуучу Арслан Капай уулу. Төртүнчүдөн, СССР көп улуттуу мамлекет болгондуктан Тоолу Карабах, Желтоксон, Фергана, Баку, Ош окуялары деп тарыхка кирген улуттар аралык жаңжалдар Москванын шаштысын ала баштаган. Бешинчиден, Чыгыш Европада социализм кыйрап, мурдагы социалисттик мамлекеттерде Чехословакия, ГДР, Югославия, Венгрия, Польша, Албанияда улуттук боштондук аң сезим өрчүп, Кремлдин таасиринен бошоп, толугу өз алдынча чыныгы эгемендикке бет алып калышкан.
Европадагы бул окуялар СССРдин курамындагы социалисттик республикаларга терең таасирин тийгизген. СССРдин кулашынын дагы бир себебин Медеткан Шеримкулов мындай деп эскерет.
Президент дагы, жогорку кеңеш дагы, кыргыз өкмөтү дагы жана кыргыз коомчулугу дагы Советтер Союзун ыраталык деген ойдон алыс болчубуз. Мына 1991 жылдын 17 мартында бүткүл союздук референдум болду. Советтер Союзун сактап калуу боюнча. Мына ошондо кыргызстандыктардын 96.5% Советтер Союзун сактап калалык деп добуш берген. Демек кыргызстандыктар Советтер Союзун сактап калууга биз ынтазар болчубуз. Биздин оюбуз, пикирибиз, максатыбыз ошо болчу. Бирок ошол Советтер Союзунун ичинде, Советтер Союзунун составында болуп туруп, Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгүн кеңейтүү, Кыргыз Республикасынын ички жана тышкы саясаты боюнча укугун көбөйтүү боюнча биз 20 август 1991 жылкы Москвадагы күтүлүп жаткан жаңы советтик Советтер Союзунун мындан аркы келечеги жөнүндө договорго кол койгону барган жатканбыз,
деди Медеткан Шеримкулов. Советтер Союзунун кулашынын себептерин академик Жамин Акмалиев мындай деп эскерди.
Бүткүл союз референдум болгондо ошондо 78% эл Советтер Союзу кулабасын деген чечимге келишкен. Бирок ошого келбестен жанакы Горбачевдин начарлыгынан Ельцин баягы пайдаланып кетти да бийлик талашуунун негизинде Ельцин Советтер Союзун ажыратты дагы анан Орусияны алдым деп ошон кесепетен Беловежский Пушкага барышып,
деди Жамин Акмалиев. Алтынчыдан, Кошмо Штаттары менен кансыз согуш, жарыша куралдануу Советтер Союзунун алсырашына таасирин тийгизген факторлордун бири болуп кала берген. Себеби СССРдин бюджетинин көпчүлүк бөлүгүн мунайдан түшкөн каражат түзүп, экономикага жана социалдык муктаждыктарга, жаңы технологияларга көңүл бөлүнбөй калган. Легендарлуу парламенттин төрагасы Медеткан Шеримкулов Советтер Союзунун кулашынын бир себеби катары ошол маалда мунайзаттын дүйнөлүк базарда арзандап кетиши катары көрсөттү.
Советтер Союзунун бюджети анын байлыгынын эң негизин нефт анан газ түзгөн болчу. Нефттин баасын абдан төмөндөтүп жиберишти. Нефттин баасы түшкөндөн кийин бул мамлекеттин бюджетине чоң залым, чоң зыян келе баштады. Дагы мына экономикалык жактан Советтер Союзунун көрсөткүчү барган сайын төмөндөй баштады.
Деген пикирин ортого салды легендарлуу парламенттин спикери Медеткан Шеримкулов. Жетинчиден, СССРдин негизги каражатынын бир бөлүгү мунай сатуудан түшкөн. Ал эми Советтер Союзунун тышкы атаандаштары мунайдын дүйнөлүк базар баасын арзандатып, анын аркасында казына бошой баштаган. 19 август ошентип Советтер Союзу деген империяга соңку чекитти койгон акыркы ири окуя болуп калды. СССРдин кулашы боюнча пикирин Медеткан Шеримкулов минтип ортого салды.
Урматтуу кыргыз эл депутаттары, урматтуу кыргызстандыктар, Кыргыз Республикасынын көз караңгыстыгы жөнүндөгү декларацияны жарыялоого уруксат бериңиздер. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши 1990 жылдын 15 декабрындагы Кыргыз Республикасынын суверендүүлүгү жөнүндөгү декларациянын негизинде жана Кыргыз Республикасынын конституциясын колдонуу менен Кыргыз Республикасын көз карандысыз суверендүү демократиялык мамлекет деп жарыялайт. Кыргыз Республикасынын территориясы бөлүнгүс жана толук Кыргыз Республикасынын территориясында жалаң гана Кыргыз Республикасынын конституциясы иштейт. Кыргыз Республикасынын Жогорку Кеңеши союздук республикалардын парламенттерине жана дүйнө өлкөлөрүнүн парламенттерине Кыргыз Республикасын көз карандысыз эгемендүү демократиялык мамлекет катары таануубуздарды суранат деп кайрылабыз. 31 август 1991 жыл Бишкек шаары.
Ал эми ошол 1991 жылдын 31 августунда Кыргыз Республикасы өзүнүн көз карандысыздыгына жетти. Легендарлуу парламент эгемендик декларациясын кабылданып, бүтүн дүйнө жүзүнө өзүн эркин, көз карандысыз, демократиялуу мамлекет катары жарыялады. Кубат Оторбаев, Азаттык.
Урматтуу угарман, сиз Азаттыкты угуп жатасыз. Микрофондо Бакыт Асанов. Чет жакта отурукташкан журтташтардын арасында балдарга кыргыз тилин үйрөтүү маселеси акыркы кезде көйгөйгө айланып келет. АКШнын Гавайи аралында жашаган Бакыт Абдишев алгач балага эне тилин үйрөтүп алуу зарыл деп эсептейт. Анын кызы Бермет Америкада төрөлүп, чоңоюп жатканына карабастан кыргыз тилинде так сүйлөп, атүгүл алп акындардын ырларын жатка билет. Бакыт Абдишев жана Бермет менен кесиптешим Элиза Кененбаева Skype аркылуу байланышты.
Эмне кыска? Үчөгө келбеген. Бакыт жок душмандаш сүйүүгө, бакыт жок талашыгасы менен. Бакыт жок душмандаш сүйүүгө, бакыт жок ушактатты такторго. Ага курап жаткан кестемидер авам жаңы балыктарын баштады.
Зайырбек Ажиматовтун «Өмүр кыска» деген ырын айтып жаткан Бермет 4 жашта биз ал жана анын атасы Бакыт менен Skype аркылуу байланыштык.
Мен Гавайда жашайм. Самолет аралга барып, сиз самолет менен учуп, учактарга барып, мага келсе, мага океан бар, океанга түшөсүңбү? Бассейндеги бар, бассейнге да түшөсүң.
Мен сүзгөндү билбейм, Бермет.
Ата менен иретем, ата тренер.
Сен эмне кыласың? Кечке айтып берчи, эртең менен турасың, анан эмне кыласың?
Эртең менен туруп, витамин жеп, каша жеп, анан кийин мен эшикке чыгып ойнойм.
Бермет, сенин энең бар, э?
Энем алма жеп атат, ойноп атат.
Ал аты ким анын?
Адам.
Адам канча жашта?
2 жашта, мен 4 жаштамын.
Азыр сенин сүйүктүү китебиң кайсы? Эжеге көрсөтпөйчү?
Алиба.
Азаматсың Бермет. Биз азыр атаң менен сүйлөшүп алалы, э? Бакыт мырза, азыр чет жакта төрөлгөн кыргыз балдарынын эне тилин билбей калышы чоң көйгөйгө айланып жатат. Мен тааныштарым менен сүйлөшсөм дагы, алар биз кыргыз тилде үйдөн сүйлөсөк дагы болбой, балдар YouTube-дан ар кандай мультфильмдерди көрүп, башка улуттагы балдар менен ойноп, тилдери бурулуп жатканын айтышат. Анан силер ушул маселени кантип чечтиңер?
Негизинен менин оюмча ар бир ата эне өзү чечет кайсы тилде сүйлөтөт, кандай болот. Анан кийин биз ошол жолду тандаганбыз, ошол өздөрү нукураак кыргыз эне тилинде сүйлөшүп, анан кийин калган тилдерге ачык каалаган тилди үйрөнөрсө болот. Ошол каалоо болгондон кийин анан ошого жараша аракет кылып атабыз да. Башка ата энелер тааныкым келбейт. Каалоо болсо, баягы бардык адам бай болгусу келет, бирок баары бай эмес дегендей, эгерде каалоо болсо, менин оюмча ишке ашырса болот. Бул аябай чоң жумуш деп айтам. Ошо биринчи төрөлгөн күндөн баштап биз өзүбүз жанагындай пландарды түзүп алып, жаш бала уктап жаткан эч нерсени билбеген балага биз план түзүп, жазып, ошонун үстүндө иштеп баштаганбыз да. Кыргыз тилин үйрөтүүдө өзгөчө Америкада туруп үйрөтүү, бул аябай башкалардан да эки эсе кыйын десем болот. Себеби эшикке чыксаң англисче, үйгө кирсең ошо үйгө киргенде гана кыргызча да, булардын ошо комфорт зону кыргыз. Үйгө киргенде кыргызстан булар үчүн. Ошондой атмосфера түзгөнгө аракет кылдык. Ал өзүбүз биринчиден кыргызча эле сүйлөйбүз үйдө. Андан кийин көбүнчө мультик коюп берчү эмеспиз, бирок Бермет 2 жаштан өткөндөн кийин жумасына бир жолу Керемет Көчтү көрөт. Ошол сагынып Керемет Көч көрчү. Азыр бардык серияларын көрүп бүттү десем болот. А англисче эч нерсе көрчү эмес. Себеби биз үчүн тилинин ошол апа ата деп биринчи чыкканы кыргызча болушу маанилүү болчу да. Айтышат ошо көп башка улуттарда деле мектепке барганда кетип калат, алып коет деп. Бирок ата эне керек да ар дайым бала үчүн. Ошол үчүн эгерде ата эне керек болсо, ата эненин тилинде сүйлөйт. Эгер ошо ата энеси кыргызча сүйлөп атса. Ал жөн эле сүйлөгөндөн башка дагы мындай кызыктуу нерселерди буларга тааныштырып туруш керек. Ошол Кыргызстан жөнүндө барып көргөн эмес, бирок Кыргызстан жөнүндө өздөрүнүн ою бар. Ушундай бир жакшы мамлекет, жакшы эл жакшы нерселерди эстейт да Кыргызстан жөнүндө.
Азыр берме достору менен ойнойм деп чуркап кетпедиби? Ал достору менен кайсы тилде сүйлөшөт?
Достору менен англисче сүйлөшөт. Азыр англисчени да үйрөнүп баштады. Бирок кызым азыр эле котормочудай англисче анан айтып коёт. Мен азыр ага мен ланч кылып алайын деп айтып келдим деп которуп мага айтып келет да. Азыр өзүнүн мындай бир тили бар экенин, өзү кыргыз экенин азыр 4 жашында түшүнөт.
Мультфильм көрсөтпөйбүз, телефон бербейбиз деп көп эле ата-эне аракет кылат аябайчы. Бирок жумушка алаксып, же болбосо колу бошобой калганда баланы алагдыгылуу үчүн телефонду бере коюп атышпайбы? А силер ошол маселени кантип чечтиңер? Же силер деле иштейсиңер мен билгенден?
Ошол көйгөйдө адам убакыт жок деп туруп, бүт нерседен калабыз да, көбүрөөк кадам таштап, көбүрөөк иш кылганга көптөр чыдашпайт. Ошол аракет кылабыз. Эми аябай баарынан 100% эмедебейбиз, бирок телефон кармабайт такыр. Телефондун ичинен видео көрсө болот экен да билишпейт. Телевизор кээ бир көрүүдө өзүм айтып өткөндөй биз тандаган программаны керемет көчтү көрөт, анан өзүнө жаккан Спирит деген ат жөнүндө кино бар, ошону англисче көрөт. Аны жаңы эле баштады көрүп. А буга чейин бир эле керемет көч, телевизор, компьютер дегенде керемет көч деле билет да. Өзүбүз ошо көзүнчө ошондой көрбөйгөнгө аракет кылабыз. Телефонду алардын көзүнчө чукулап отурбайбыз. Атасы отуруп алып телефон чукулап сүйүнүп мындай күлүп жакшы нерсе экенин көрсө булар дагы ошону аракет кылат да. Телефондон билет биз көбүнчө китеп окуганыбызды. Ошо китеп окуп атсак кетип калат, же жанагы барс жаа башты айтып атпайбы берме? Менин ошол Чыңгыз Айтматовдун Тоолор кулаганда чыгармасын угуп атсам кошулуп калат да кээ биринде.
Силер мисалы ошо баланы алаксытуу үчүн эмне кыласыңар анда?
Бала деген жаратылыш табияттан ошондой да, бала ойнош керек эшикке чыгып, болгону ошондой түзүп бериш керек экен да, ошондой чөйрө. Азыр биздики эшиктин бул жерден чыкса эле эшикте чоң короо да, ошол жерге чыгып ойношот, бош болсо эле чуркап ойношот. Анан булардын соц тармагы деп коебуз. Отуруп эле китеп окуп, бош болсо эле китебин ойношот да. Ошол китеп бул кечкери баягы окуу эмес, булар окуганда деле жакшы үйрөнө элек. Сүрөтүн көрөт, ар кандай китептерди биз алып келип берип турабыз бат бат. Ошо жумасына 15-15 китепти алып келебиз, ошону окушуп, кайра-кайра окушуп, мындай кылып эскертип, өздөрү 5-6 класс окуп чыккандай кылып эскертип коюшат. Себеби ошол эртеден кечкери булар ойношот да китептерин. Адам аркасынан эле берметтин, ал берметтен көп нерсени үйрөнөт, андан кийин өзүнчө дагы ага көңүл бурабыз ошо. Азыр себеби бермет китептерди окуп баштаган болсо адам тамгаларды окуш керек, анан жанагы Кыргызстандан келген карточкалар бар, ошолорду бирден көрсөтүп атайын көңүл бурабыз. Ал сүйүнүп өзүнө кабыл алат да, себеби ага көңүл буруп атканыбыз үчүнчү.
Бир күндө канча саат убакыт бөлөсүңөр?
Күнүн 24 сааттын 8 саатын иштейбиз, 8 саатын уктасак калган 8 сааты балдар менен болобуз да. Анан иштеп атканда деле биз башка бирөө няня деген бизде жок, өзүбүз карайбыз да. Ошол үчүн иштеп наушникти салып чуркап жүрүп эле булар менен байланыш кыла беребиз да. Бирок көбүнчө эшикке чыгып ойношот, башкалар менен дагы коммуникейшн кылышып мындай мамиле кылганды үйрөнсүн деп эшикке чыгарабыз.
Бирок силер буга чейин Чикагодо жашаганда деле, Батирде жашаганда деле ушинтип ушундай эле кылчусуңар, э? Ошол маалда ойночу ал.
Биринчи ошол жакта башталды, ошо Батирде деле ошондой чөйрө түзгөнгө аракет кылчу элек. Өзү Бермет жаш кезинде үйгө мындай картиналарды көрсүн деп бүт Кыргызстан жөнүндө боз үй, ошол Кыргызстан эмеректерин дуалга чаптап берчүбүз. Ошолорду көрөт эле, суроо берет эле ошолор жөнүндө. Ошондой чөйрө түзчү элек да.
Бермет Зайырбек Ажыматов сыяктуу чоң акындардын ырларын ушинтип жатка айтып калыптыр, анын башка ырларды да айтканын соц тармактан көрүп турабыз. Анан ошону кантип үйрөттүңүз?
Бермет өзү эртең менен туруп маанайы жакшы кезде өзү тандайт бүгүнкү расписаниясын. Ата бүгүн аябай ыр айткым келип атат, ыр айтайлычы, жаңы ыр жаттайлычы дейт, же бүгүн сүрөт тарткым келип атат дейт, анан ошого жараша макул кызым анда деп жумушту бүткөндөн кийин эле ошону баштайбыз да. Бул ырларды үйрөткөндө көп айтып эле, себеби кызым өзү окуп үйрөнө албайт аны, анан айтып берип эле биз китептен окуп бергенден кийин ошону жаттап калат да. Бир 4-5 жолу чогуу айтабыз, чогуу окуйбуз, андан кийин азыр Зайырбек Ажымовдун 6-7 куплет ырларын жаттап алган. Биринчи жаттаган ырлары жеңилирээк, кыскараак болчу жанагы. Жок, биринчи ыр эле Зайырбек Ажымовдук болгон, ошол убакыт жок. Ошол үчүн буну мен өзүм айтып жүрсөм кызыма жагып калып ошону жаттат дейт. Анан башында мен деле ойлогом баарын жаттай албайтпы деп. анан ошол биринчи жаттаган ошол, анан эң сүйүктүүлөрү ошол убакыт жок деген.
Айдана экөөңөр тең айти адисесиңер, анан баланы тарбиялоону ушинтип ага ыр үйрөтүш керек. Бул үчүн эле атайын бир кандайдыр бир жөндөм керек да, балага бир нерсе үйрөтүш үчүн. Аны эмне кайсы бир китептерден окуйсуңарбы, эмне кыласыңар, кайдан үйрөнөсүңөр өзүңөр?
Негизинен пландагандан баштап бул жөнүндө ойлонуп баштаганбыз. Ошо балдарга туура тамактануу, балдарга мамиле кылуу, анан буга чейин эми китеп бөлө окудук бала жөнүндө, бала тарбиялоо жөнүндө. Себеби бул дагы өзүнчө бир билим да, биз мектептен албайбыз, биз ата энеден гана көргөн чөйрөдөн алабыз да, чоң энелер кандай чоңойткон. Анан бирок өзүбүз ошол жаңы жолду тандап алганбыз, аны биз баарын китептерден окудук десем болот. Бирок дагы деле окуп атабыз. Мисалы бала өскөн сайын баягы айтидегидей эле биз дагы өсүшүбүз керек да. Ошо азыр Берметтин 5 жашына даяр болушубуз керек. Буга чейин американецтер айтып коет, Terrible 2, Horrible 3 деп ошентип өсүп кете берет. Биринен бири жашы 11-12 чейин тинейджер болгондо деле ар жаш чоңойгон сайын көйгөйлөр чоңоюп, алардын керектүүлөрү чоңое берет. Адан ата эне менин оюмча 1-2 кадам алдыда болуш керек, ошол эксперттердин айтканын окуп. Бизге эми жакта акыркы китепти Айдана экөөбүз чогуу окудук. Күнештин эмне деген эле аты, балдарга ошол мамиле жөнүндө түрк жазуучунун китеби бар. Аябай мындай алгылыктуу нерселери көп да. Ага чейин англисче көбүнчө англис эксперттердин, ошо педиатришиндердин китептерин окучубуз, чогуу окуйбуз, чтобы экөөбүз бир түшүнгөндөй болупчу балдардын. Эмне болду, бөө чыгарасыңбы? Отуруп жеп тур, анан кийин келем мен. Окей. Анан негизинен ошол көп билим, менин оюмча бала тарбиялоодо сөзсүз ата эне билим алыш керек экен деп ойлойм. Көбүнчө жаш ата энелерге ошону сунуштамакмын. Себеби биздин өзүбүздүн билген нерсебиз бул аздык кылат экен да. Баягы баланын тилинде да сүйлөшө билүү, бала эмнени каалайт, эмне үчүн ыйлайт, эмне үчүн мисалы көңүл бурдургусу келет, ошо баардыгы сүйүүгө бөлөп чоңойтуш үчүн жардам берет экен китептерчи. Биздин ошо бир канча китептер бар, азыр буга чейин окуган эле, мен аттарын унутуп атам.
Эми азыр көп эле жаштар баягы апасы атасы деп бөлбөй чогуу эле тарбиялап чогуу эле багып калышпадыбы? Бирок ошентсе дагы жакында Кыргызстан эгемендигинин 30 жылдыгын белгилей. Буюрса 30 жылдан кийин мына ушул бермет адамдар кыргызстандыктардын бир жаңы мууну болуп калат да. Сиз ошол 30 жылдан кийин өлкөнү, ошо анын жаштарын кандай элес?
Биз азыркы көрүп аткан нерселер биздин коомдо бизге жагабы жакпайбы көптөр жашап өтүп аткан нерселер, бул 30 жыл мурунку ошол менин ата энемдин жаңы баш кошуп ошол кезге туура келет, ошолордун жемиши десек болот да. Жагабы жакпайбы аны өзгөртө албайбыз, бирок кийинки 30 жылды сөзсүз өзгөртө алабыз. Себеби ар бир азыркы коом жакпайт, коомду жактырбай аткандар ата эне болушуп атат. Жаш үйлөрүндө балдар, кыздар отурат, ошолорду тарбиялоодон башташ керек деп ойлойм. Эгерде биз жакшы коомду, жакшы келечекти түзгүбүз келсе, биз дагы ошо ата эне катары өзүбүздүн салымыбызды кошкубуз керек. Мисалы Америкада туруп эч нерсени үйрөнбөй эле кой, англисче үйрөнүп алса болду, жашай берет десек болот. Бирок биз үчүн маанилүү нерсе бул өзүнүн улутун, өзүнүн кайдан келгенин, өзүнүн эне тилин унутпоо да. Ал менен айтайын деген нерсем ошол 30 жылдан кийин мен Кыргызстанды аябай мындай өнүккөн өлкөлөрдүн катарында көргүм келет, ошондой каалайт элем. Жаштар, себеби биздеги жаштар, ошол жаштар көп да бизде башка эмелерге салыштырмалуу. Ошолордун баары билимдүү болуп, билимдүү, маданияттуу, анан баягы адам укуктары корголгон, кыздар дагы өзүнүн мындай укугу тепселенбегенин сезген ушундай бир чөйрөдө жашагыбыз келет. Анан Берметтин азыр Кыргызстан жөнүндө билгени ошол баардык жакшы нерселер да. Ошол кызымдын азыркы элесимдеги башындагы сүрөт Кыргызстанга барганда ошол туура келгенин каалайт элем да. Кыргызстан жөнүндө десең эле сүйүнүп мындай жакшы нерсени, себеби ошону уккан, ошону көргөн да, ошол менен өзүнө сиңирепчи. Ошондой нерсени Кыргызстандан көргөндү каалайт элем.
АКШда жашаган мекендештерибиз тууралуу Элиза Кененбаеванын маегин уктуңуз. Уктуруубузду улантабыз. Кыргызстандын эгемендик күнүнө карата Бишкекте кыргыз казак төкмөлөрүнүн айтышы узап бараткан аптада болуп өттү. Бул жылы айтышка катышкан акындар маданий, коомдогу көйгөйлөр менен катар геосаясий тематикадагы көрүнүштөргө да көңүл бурушту. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик жүйрөдөгү таасирин сактоо саясаты, Кытайдагы мусулман жамааттарга карата басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Актаңдай акындардын айтышындагы өзгөчө көрүнүш тууралуу алдыдагы макаладан угуңуз.
1 май Октябрьский, Свердлов, Ленин, кай муңуңду көрүп эң жоктаганың, сол төртөөүн бир жолу аптас алып тастап, аттарын бермейсиң бе төрт бабаның?
Бишкектеги райондордун советтик аталыштары өзгөртүлбөгөн ырга кошуп сындап жаткан казак төкмөсү Аспанбек Шугатаев. Ал Кыргызстандын эгемендигинин 30 жылдыгына арналган айтышта Борбор Азиядагы өлкөлөргө Орусиянын таасири дале болсо абдан күчтүү экендигин айтып, бир нече жолу төктү.
Мисалы Свердловду Шыңгыс десек, кыргыздардын жандырып от жанарын, мисалы 1 майды Манас десек, кай жүрөктүн көрөрсүң токтоганын.
Эй бале,
Октябрьскийди бериңиз жеңи жокка, тарыхтан болар болса көп кахып кабарың. Ал Ленинди токтогул кылуу керек, сонда орус токтотот оттаганын. Сонда ана Мәскеуде отургандар биздерге такпас эди нокталарын, токтогул районунан билетин эт КСРОнун өмүрү токтаганын ай.
Айтышта баш байген алган кыргыз акыны Асылбек Марат уулу да мындай көрүнүш Казакстанга да мүнөздүү экенин ырларында белгиледи.
Арыстанбек айткандай, Кытай келет жатыр ай, эген менен алтын күмүшкө жутай келет жатыр ай, ары жагында орус бар, аярдан чыккан добуш бар, район айыл конуштар Россиянын атында дале жүргөн убага аны да бийик туяда Лелинский райондо сен айткандай бурум жеңи жок район кылалы Первомайдын районун Манас район кылалы анан сенде дагы ойлосом Петропавл каласын муктар кала кылалы Павлодар каласын Сохан муктар Сохан кылып салалы.
30 жыл мурун эгемендигин жарыялаган Кыргызстан менен Казакстанда дале болсо падышалык Орусиядан Советтер Союзунан калган аталыштагы айыл кыштак шаарлар көп. Маселен, Кыргызстанда жер суу аттарын кыргызчалоо маселеси чечилбей, керек учурда саясатка айланып кеткендиги белгилүү. Ушул сыяктуу геосаясий тематикадагы көйгөй көрүнүштөр бул жолку айтышта бир нече жолу көтөрүлдү. Алардын арасында Орусиянын постсоветтик чөйрөдөгү таасирин сактоо саясаты менен катар Кытайдагы мусулман жамааттарга каршы басымды акындар ачык да кыйытып да айтып жатышты. Маселен, өзү Кытайда туулуп өсүп, кийин Кыргызстанга кайтып келген кыргыз акыны Ахматбек Султан уулу муңга толгон ырларынын себеби дал ушул маселеге байланыштуу экендигин мындайча кыйытты.
Сагынган ата энеме, алыскы бир жылдыз келген мен асырым болуп угулам. Эми чыйрыгып турат жүрөгүм чыгыштын ызгар суугунан. Ансе дагы айраттуу казак кыргызым силердин карегиңерге жылынам.
Кытайдын Шинжан Уйгур автоном районунда уйгур, казак жана кыргыздар баштаган мусулман жамааттарынын 100 миңдеген өкүлдөрү саясий тарбия берүүчү лагерлер атыккан жайларда негизсиз камалып жаткандыгы бир нече жылдан бери кабарланып келет. Дүйнөлүк коомчулук Кытайдын этникалык жана диний азчылыктарга жасаган мамилесин айыптап жатса, Борбор Азия мамлекеттери Бээжинден каржылык колдоо күтүп, анын мусулман азчылыгына жасаган катаал мамилесине карата үн катпай келгендигин эксперттер белгилешет. Дал ушундай саясий, геосаясий темалардын утур-утур көтөрүлүшү бул жолку айтыштын негизги өзгөчөлүгү болду. Муну белгилеген жазуучу Олжубай Шакир, акындар коомчулукта талкууланып, айрым учурда ачык айтылбаган өзүгү болгон көйгөйлөрдү көтөрүшкөндүгүн белгилейт.
Ушундай отурчулук саясатты, Кремлдин бүгүнкү саясаты деле ошо Акпатшанын саясий мурасы уланып келаткан өрдашке деген да түкмөлөрчү. Болбосо эгемендиктин баркы кайсы, баасы кайсы? Соңку жылдарда Кремлдин саясатынан да казак бордоштордун көңүлү кала түштү да. Ошондо улам акындардын тилинин учуна чыгып атат да.
Ал эми айтышка көрөрман болгон Жогорку Кеңештин депутаты, эл аралык иштер боюнча комитеттин төрага орун басары Каныбек Иманалиев болсо, дал ушундай курч көйгөйлөрдүн көтөрүлүшүн акындык өнөрдүн өзгөчөлүгү катары баалоодо.
Айтыштын маданияты ошондой да, элди күлдүрүү, көйгөйлөрдү айтуу, тиги улуу адамдарды айтуу, келечек жөнүндө сөз козгоо, баарлашуу да бул айтыш, баарлашуу. Ал ушу акындардын, акындар бизде эркин да, алардын жеке ою, булар жөн эле мамлекет менен чектелбей, элдин көйгөйү, мамлекет аралык маселени да айта алат. Булардын эч ким таң улаган эмес.
Кыргыз казак акындарынын айтышындагы Орусиянын таасири тууралуу ачык сөздөр Орусияда, Борбор Азияда улутчул маанай күчөп, орус тили кысымга алынып жатат деген маселе көтөрүлгөн учурга да туш келди. Буга чейин Москва орус тилине каршы улутчул маанайдагы айрым адамдарды Орусиянын аймагына киргизбөө тууралуу чечимди да кабыл алган эле. Бакыт Асанов, Азаттык.
Ааламды эмне болуп жатат? Азаттыктан билиңиз.
Соңку кабарлар, түз эфир, сиз издеген видео.
Азаттыктын жаңы тиркемесин ачып көрүңүз. Ал үчүн Play Market жана App Store'дан Азаттык деп таап жүктөп алабыз.
Кыргызстандагы, региондогу, дүйнөдөгү соңку окуялардан тынымсыз кабардар боло аласыз.
Азаттык радиосунун түз эфирин өткөрбөйдүңүзбү? Тиркемеден каалаган убакытта уга аласыз.
Ыкчам жана так маалымат сиздин алканыңызда.
Эми уктуруубузду маданий жаңылык менен улантмакчыбыз. Режиссерлор Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу тарткан Акыркы көч көркөм тасмасынын бета чаары узап бараткан аптада Бишкекте өттү. Тасма жакын арада эле Андрей Тарковский атындагы эл аралык Зеркало кинофестивалына да катышкан турат. Акыркы көч фильми тууралуу кино адистер эмне дешет? Максат Жангазиев кененирээк айтып берет.
Анчакчан эмне аласыз?
Сапар деген жигит катуу атат. Сапар, сенде саналар элге керек. Сен жаратуучусуң. Жаратып жаткан иштериңдин аягына чейин чыгышың керек.
Акыркы көч тасмасынын режиссерлорунун бири Дастан Жапар уулу тасманын бет ачары алар күткөндөй болгонун кеп кылды. Кыргыз коомчулугу кандай кабыл алды тасманы?
Эгер көрүүчүлөрдү айта турган болсом, көпчүлүгү эмоционалдуу кабыл алдык деп атышат. Бир нече жерлеринен ыйладык, ушундай эмоционалдуу тарттырсыңар деген дагы сөздөрдү уктук да. Менимче ошо көрүүчүлөргө ошондой таасир калтырат окшойт. Биз ошо кыргыздардын мурунку көчмөн цивилизациясынан бери келаткан тарыхты мындай бир эки жерлеринен ар кайсы эпоханы баягы чымчып алган окшойбуз да, ошол дагы бир көрүүчүлөргө таасир берет окшойт.
Акыркы көч 2019-жылы август сентябрь айларында тартылган. Ага Төлөмүш Океев атындагы Кыргыз фильм улуттук киностудиясы менен Билимкана коомдук фонду колдоо көрсөткөн. Ал эми тасмага Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулу режиссерлук кылышкан. Акыркы көчтүн кыскача сюжетине кайрылсак, Кубат Алиев аттуу белгилүү жазуучунун тагдыры баяндалат. Ал өзүнүн оор дартка чалдыккан шакирти калемдеши Сапарга жардам берүүнү каалап, үйүн да сатып жиберет. Ошол эле маалда бир тууган иниси да карызга батып, бирөөлөр тарабынан сабалып, оор күн көтүш болот. Акыр аягы трагедия менен жыйынтыкталган көркөм тасманын узактыгы 2 саатка созулат. Тасма эгемендүүлүк мезгилинде мамлекеттин камкордугунан алыс калган чыгармачыл интеллигенция өкүлдөрүнүн аяныштуу жашоосун, тагдырын башкы тема катары көрсөтөт. Ошондой эле улуттук каада салтты сактоого, баалуулуктардын баасын билүүгө үндөйт. Башкы каарман Кубат Алиевдин ролун Кыргыз Республикасынын эл артисти Марат Алышбаев ойногон. Тасманын бет ачарына белгилүү кино сынчылар, режиссерлор келишкен. Киносынчы Гүлбара Төлөмүшова Акыркы көч тууралуу рецензия жазганын айтат.
Когда я первый раз его смотрела, я даже себе такие карточки записывала, потому что там есть такие моменты.
Мен кинону атайын даярдык менен көрдүм. Биринчи жолу көргөндө да аны улам токтотуп, ойлорумду улам кагазга жазып олтуруп көрдүм. Анткени фильмди көңүлдү толкуткан окуялар көп эле. А мен кечээ кинону көргөндө фильм белгилүү жазуучу, публицист Талип Ибраимовдун жаркын элесине арналганын байкадым. Башкы каарман дал ушул мен патриарх деп атаган Ибраимовдун образынан алынган экен. Мен кино тууралуу жазган рецензия ямды да патриархтын акыркы сапары деп атадым.
И я свою вот рецензию назвала Последний путь патриарха.
Кинорежиссер Эрнис Абдыжапаров Бакыт Мукул менен Дастан Жапар уулунун биргелешкен эмгегинин ийгиликтери буга чейин эле атанын Керези тасмасынан билинген дейт.
Эң негизгиси бул тасма символикалык түрдө биздин жаңы замандын, жаңы доордун 30 жылда биз башыбызга түшкөн мүшкүлдүктү көтөрүп келатканыбызды көрсөтүп тур да. Мен азыр чыгармачылык адамдардын атынан айтып атам бизде. Себеби мамлекет бийликтен куралат, экономикадан куралат, Бирок аны кармап турган албетте бул анын ошо элдин илеби, элдин руху, маданияты.
Акыркы көч тасмасына 2020 жылдан баштап ийгилик жылмайып, абройлуу фестивалдарга жолдом ала баштаган. Алгач Эстониянын Таллин эл аралык фестивалына катышкан. Быйыл жыл башында Бангладеште өткөн Дакка эл аралык кинофестивалында баш байгени жеңип алган. Андан соң Иранда өткөн Фажр эл аралык фестивалына катышса, Гонконгдогу Азия фильм арт эл аралык фестивалында эң мыкты 5 тасманын катарына кирген. Максатжан Газиев, Азаттык, Бишкек.
Урматтуу угарман, сиз Азаттык радиосун уктуңуз. Ушуну менен биздин берүүбүз аягына келип жетти. Аны мен Бакыт Асанов алып бардым. Кайрадан оодон көрүшкөнчө сак саламатта калыңыз.